Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija od Hrvatske traži da hitno reaguje zbog ćiriličnih tabli u Vukovaru. Dokaz za ubistvu moje braće podeliti sa FBI, izjavio Fatos Bitići. Zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje uprkos pretnjama Pjongjanga. Umro Arsen Dedić. Danas promenljivo oblačno do 28 stepeni. A ovo su neke od naših tema. U sve češće ispade lokalnih čelnika atmosferi netrpeljivosti prema ljudima koji u Srbiju stižu bežeći od ratova doprinose diskriminatorski i huškački tekstovi u tabloidima i ne samo tu. Novinarka Tamara Skroza.
Čini mi se da je osvestio sve nas koji smo na neki način smatrali da je taj stepen ksenofobije u Srbiji u 21. veku nemoguć.
Istražujemo kolika je šteta od dugotrajne suše. Goran Miladinović iz Kočinog sela kod Jagodine, proizvođač kukuruza i lucerke.
Bio bi srećan ako bi poslao s pozitivnom nulom, ali sigurno neće. U prošle godine sve to bilo pod vodom, pa sam imao duplu setvu. E, ove godine imam sad ovakvu sušu, pa kad saberem prošlu i ovu godinu, jedna godina mi je nema.
Arsenu Dediću govori kompozitor Kornelije Kovač.
Kao lik, kao pojava, kao kompozitor, kao muzička ličnost je mnogo ostavi za sebe i to je vrlo jedan, kako bih rekao, jedan upečatljiv karakter, upečatljiv lik.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija će Hrvatskoj danas uputiti najoštriji protest zbog odluke gradskog veća Vukovara da promeni statut grada po kojima dvojezične table nisu predviđene na gradskim ustanovama, trgovima i ulicama i kojima se zahteva da svako obraćanje na ćiriličnom pismu podlaže posebnoj molbi i plaćanju takse. Tražimo hitnu reakciju državnih organa Hrvatske na tu odluku vlasti u Vukovaru, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. U ministarstvu navode da će protestna nota biti uručena otpravniku poslova ambasade Hrvatske u Beogradu, Ivanu Saboliću. Brat trojice braće Bitići ubijenih 99. u Petrovom selu, Fatos Bitići, izjavio je da njegova porodica insistira da novi dokazi u istrazi o tom zločinu budu prosleđeni Američkom federalnom istražnom birou. Insistiramo na tome da se svaki napredak ili dokaz podeli sa FBI odmah, umjesto da se plasira preko medija ili drugih političara, rekao je Fatos Bitići za list Danas. Branilac lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića Nebojša Vlajić izjavio je da Ivanović počeo postepeno da uzima tečnu hranu. Ivanović, koji je optužen za ratni zločin, 11 dana je štrajkovao glađu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 21 osoba je poginula, a više od 120 je povređeno u bombaškom napadu u blizini hrama u centru Bangkoka, saopštila je tajlandska policija novi bilans žrtava. Portparol policije Pravut Tavornisiri rekao je da među žrtvama ima stranaca koji su došli da posete hram na otvorenom u samom centru Bangkoka. Spasilačke ekipe pronašle su tela svih 54 putnika i članova posade aviona koji se pre dva dana srušio na krajnjem istoku Indonezije, saopšteno je u Džakarti. Avion se srušio u nedelju tokom leta iz Džajapure ka Oksibilu usled loših vremenskih uslova. Nekoliko desetina hiljada vojnika Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država počelo je zajedničke vojne vežbe simulirajući invaziju Severne Koreje na Seul, uprkos pretnjama Pjongjanga koji je te vežbe ocenio kao objavu rata. To je jedna od mnogih godišnjih vojnih vežbi dve zemlje koje insistiraju da su one odbrambenog karaktera. Vlasti Severne Koreje smatraju te manevre provokacijom i zapretile su Sjedinjenim Državama da će vojno odgovoriti u slučaju njihovog održavanja. Turska partija nacionalističke akcije odbila je da uđe u koalicionu vladu, izjavio je premijer Ahmet Davutoglu i dodao da više ne vidi mogućnost da formira koalicionu vladu posle parlamentarnih izbora održanih u junu. Davutoglu imao konsultacije i sa Republikanskom narodnom partijom, drugom strankom u turskom parlamentu, ali i ta stranka odbila koaliciju. Davutoglu prema zakonu ima rok do 23. avgusta da formira vladu, a ako ne uspe, predsjednik Recep Tayyip Erdogan moraće da raspusti parlament i raspiše nove izbore. Legendarni pevač Arsen Dedić preminuje sinoć u Zagrebu u 78. godini.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Odlukom grada u Vukovaru više neće biti ćiriličnih tabli na gradskim ustanovama. Gradsko veće izglasalo izmene gradskog statuta prema kojima nisu predviđene dvojezične table, odnosno ćirilično pismo na gradskim ustanovama. Novinar iz Osijeka Goran Flauder je bio na jučerašnjoj sednici u Vukovaru i za naš program komentariše tu odluku gradskog veća i odgovara na pitanje šta je to što je dovelo do ovakve odluke.
A to je prije svega političko stanje napetosti između SDP-a i HDZ-a, jer jedna i druga stranka imaju na neki način svoju odgovornost što je stanje takvo. HDZ je na tome jašio jer je vidio da je to pogodan teren za ljuljanje SDP-ove vlasti. Nijednima ni drugima nije previše bilo stalo do Vukovara i do toga kako se ti ljudi tamo osjećaju i koliko njih u stvari pogađa cijela situacija, nego je to bio dobar povod da se cima ta vlast i da se izazivaju privremeni izbori. Tako žrtva u stvari, Vukovar je postao žrtva političkih odnosa i borbe za vlast.
Šta ta sama odluka znači za prava Srba?
Naprimjer, i dalje će ostati ćirilica na nekim pločama državnih institucija. Ovo se odnosi samo na gradske institucije i ustanove. Samo što neće biti proširenja tog prava na trgove, ulice, gdje ni do sad nije bilo, ali ostaće na, kažem, državnim institucijama, ostaće na nekim srpskim ustanovama, vrtićima i tako dalje. To neće bitno promijeniti, umanjiti prava, nešto hoće, ali ne bitno, ali nije o tome riječ. Riječ je o manifestaciji političke volje, riječ je o iskazivanju namjere da se Srbima nešto uskrati. Nije bitno koliko i što, trend je bitan. Dakle, očito se ne želi poštivati i napredovati, nego se želi nazadovati.
Bio je ovo novinar iz Osijeka Goran Flauder, a ovom temom bavit ćemo se i u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nizu najblaže rečeno spornih izjava o izbeglicama koje su se mogle čuti od predstavnika Saveza vojvođanskih Mađara pridružio se i načelnik Kanjiže Mihalj Bimbo. Protiv njega Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila podiže krivičnu prijavu za govor mržnje. U sve češće ispade lokalnih čelnika. Atmosferi netrpeljivosti prema ljudima koji u Srbiju stižu bežeći od ratova doprinose diskriminatorski i huškački tekstovi u tabloidima. I ne samo tu. Jedan tekst objavljenu listu koji tabloid nikako nije, šokirao je deo javnosti koja pomaže i prikuplja pomoć za izbeglice. Pripremila Iva Martinović.
Krivična prijava protiv gradonačelnika Kanjiže Mihalja Bimba bit će podneta zbog poruka iznetih u tekstu Stav lokalne samouprave o migrantima koji je objavljen na zvaničnom sajtu opštine. Najavio je to za naš program direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović i dodao da će se obratiti i poverenici za zaštitu ravnopravnosti.
Radi se o skandaloznoj izjavi koja je kažnjiva zakonom. Kažnjiva je zbog izazivanja rasne, verske, nacionalne mržnje, isto tako i diskriminacije prema određenoj grupi koja to niče nije zaslužila.
A prvi čovjek Kanjiže imao je što da kaže o ljudima koji na putu ka zemljama Evropske unije prolaze kroz taj grad, upućujući im niz uvreda i teških optužbi bez dokaza.
Svakodnevno autobusi migranata iz Preševa i Subotice stižu do Kanjiže sa migrantima koji su oskrnavili naša groblja, naše kapele koji uništavaju javne površine, parkove, njive i voćnjake. Neka svi pogledaju šta su u posljednjih mjesec dana uradili ovi stranci koji ne posjeduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture.
Gradonačelnik Kanjiže zapravo se samo nadovezao na prethodnu izjavu svog stranačkog kolege poslanika Saveza vojvođanskih Mađara Balinta Pastora koji je za skupštinskom govornicom nedavno poručio.
Ti migranti idu kroz njive, voćnjake, pričinjavaju ogromnu štetu poljoprivrednim proizvođačima. Ko će da nadoknadi nadoknadi tu štetu našim građanima.
I dok njegov otac, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, predlaže rešenje u vidu ograde, prvi čovek Kanjiže ide i korak dalje.
U ime lokalne samouprave Kanjiža apelujem na građane da budu spremni. Budite spremni za onaj slučaj kada ćemo vas zamoliti da izrazite svoje nezadovoljstvo zajedno sa nama. Bojim se da moramo uzeti u svoje ruke rešavanje ove nesrećne situacije.
Radoš Đurović podsjeća.
To je bio način kako je i nacizam i fašizam razvijani u Nemačkoj i u Italiji 33. drugi godinu. To mora da se reaguje pravo vremen. Ako niko drugi to ne vidi kao problem, mi vidimo, pa ćemo mi da reagujemo, pozovemo, kažem, na zakon, na ustav, pa da vidimo dok će da se ide.
Uz tabloide, koji su sa huškačkim i diskriminatorskim tekstovima odavno već otišli predaleko, šok dela javnosti izazvala je kolumna sličnog sadržaja objavljena u listu Danas, jednom od retkih preostalih nezavisnih medija. U kolumni pod naslovom Stranci u Beogradu Natalija Dević pita se, citat, šta čudni stranci, čiji broj neprestano raste, rade u prestonici?
Mladići, momci, muškarci srednjih godina, svetlih i tamnih lica, crnih kovrđavih kosa, obučeni dobro, koji neprekidno govore u mobilne telefone nekim čudnim srpskim ili svojim jezicima i hodaju u grupama, razmilili su se Beogradom. Starijih nema, novca imaju, sede po vračarskim kafićima, jedu i piju, troše, bučni su, deca trče između stolova, roditelji ih ne opominju, samo zagledaju nas. Je li im je to običaj? Ne znam. Temperatura raste, kao i broj čudnih stranaca u Beogradu.
Nakon burnih reakcija na društvenim mrežama, redakcija Lista Danas saopštila je da stavovi autorke, njihove spoljne saradnice, nisu stavovi redakcije, te da se izvinjavaju svima koji su se našli povređeni ovim tekstom.
Moram da priznam da meni to izvinjenje zaista najmanje liči na izvinjenje. Meni to liči onako na neko prilično nevešto pravdanje.
Kaže nam novinarka Tamara Skroza, koja u svom tekstu Rasizam na visokim potpeticama ocenjuje da pristojan čovek ostaje zapanjen bezobrazlukom, zatečen nepotkrepljenim elitizmom i šokiran ksenofobijom koja izbija iz svakog retka pomenute kolumne. Ipak, kako primećuju izjavi za naš program, nešto dobro proizašlo je iz toga.
Čini mi se da je osvestio sve nas koji smo na neki način smatrali da je taj stepen ksenofobije u Srbiji u 21. veku nemoguć. Jer vi imate u društvu u Srbiji neku vrstu raslojavanja i onda imate jedan krug ljudi koji izgražaju se nad svim tim što se dešava, skupljaju humanitarnu pomoć za izbjeglice. U paralelnom svetu žive ljudi koji bi najrađe sve te izbjeglice postreljali. Mislim da su strasti toliko uzavrele da jedino može da bude korisno nekako da neko koga čitava Srbija sluša, verovatno u trenutku takav jedan postoji, da kaže ej ljudi, ti ljudi nisu došli da nas porobe, da nas zaraze, da nas islamizuju, došli su nevoljnici, paćenici, mislim, daj da im pomognemo da vidimo gde ćemo i kako ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon izjave tužioca za ratne zločine u Srbiji Vladimira Vukčevića da postoji napredak u istrazi ubistva braće Bitići, te da je to bio državni zločin i da su mnogi od osumnjičenih na zapaženim pozicijama u vlasti, Branka Trivić je tražila odgovor na pitanje je li ova vlast zaista spremna konačno da pritvori odgovorne ili u pitanju ponovno namigivanje Americi pred Vučićevu posetu Vašingtonu.
Zašto se slučaj ubistva braće Bitići opstruiše godinama i da li se sada Vukčevićeva najava da je država konačno spremna da kazni odgovorne može ozbiljno shvatiti? Ili njegove reči treba da emituju dozu optimizma pred Vučićev put u Ameriku? Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da se slučaj braće Bitići uvek politički aktivira pričama o postojanju novih dokaza pred susrete američkih i srpskih državnika, ali dodaje.
Ovo je prvi put da čujemo u medijima gde se eksplicitno govori o ljudima koji su na visokim pozicijama kao sumnjičenim i naravno da se nadamo da se krenulo protiv osoba kao što su Goran Radosavljević Guri, eventualno i osobe poput Obrada Stevanović, osobe koje su svedočile u predmetu braće Bitići koji se vodi u Srbiji. Ti ljudi su se tu pojavili kao svedoci, umesto da budu na optuženičkim klupama. Još je tada zamenik tužioca Stanković, koji je vodio predmet, u završnoj reči rekao da je očigledno da je Guri tu umešan i da bez njegovog gonjenja tu neće biti nikakvog rešenja.
Veće za ratne zločine je 2009. godine oslobodilo krivice Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, optužene za pomaganje u ubistvu braće Bitići. Tužilaštvo za ratne zločine podnelo je žalbu na presudu kojom su ova dvojica bivših pripadnika MUP-a oslobođeni optužbi za ratni zločin. 3 godine kasnije, međutim, pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu izrečena oslobađajuća presuda optuženima za pomaganje u ubistvu braće Bitići, jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja se terete. U presudi stoji da nema dokaza ko je i gde je ubio braću Bitići, niti da je za ubistva odgovoran MUP Srbije. Fatos Bitići, rođeni brat ubijenih Ilija Agrona i Mehmeda Bitićija, izjavio je da za njega i njegovu porodicu dileme nema i da je naredbu za likvidaciju dao Radosavljević. To je, kaže, video u izjavi policajca iz Prištine koji je takvu izjavu dao istražnom sudiji u Kladovu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća da je Guri bio upravnik kampa u Petrovom selu u vreme ubistva braće Bitići i da se bez njegovog znanja tamo ništa nije moglo desiti.
Njegove odgovornosti u tom kampu su išle do neverovatnih minucioznosti. On je čovjek potpisivao obračunske liste za hranu, za utrošak goriva. On je sve pratio i sve znao što se dešava. Njegov alibi je bio da je bio na odmoru, međutim i to je bilo sporno tokom tog suđenja. Međutim, opet, on je bio svedok na tom suđenju, ali su njemu postavljena ta pitanja. Pitanje je da li postoji evidencija o njegovom odlasku na odmor. Ništa tako ne postoji. I u tom svetlu, ukoliko Vukčević govori o Guriju kao osobi na poziciji, naravno znamo on je sada član glavnog odbora Srpske napredne stranke, ukoliko su spremni konačno da idu protiv njega, to su fantastične vesti. Od samog početka suđenja braće Bitići i istrage, Fond za humanitarno pravo na to ukazuje da bez uklanjanja političke zaštite koju uživa Goran Radosavljević u ovom predmetu neće biti pomaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Srbija od Hrvatske traži da hitno reaguje zbog ćiriličnih tabli u Vukovaru. Dokaz za ubistvo moje braće podeliti se FBI, izjavio Fatos Bitići. Zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje uprkos pretnjama Pjongjanga. Umro Arsen Dedić. Danas promenljivo oblačno do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jako nevreme praćeno olujnim vetrom, kišom i gradom veličine Lešnika koje je juče zahvatilo okolinu Kraljeva, najviše štete nanelo je meštanima sela Ratina, gde je grad skoro uništio bašte, voćnjaki i ostale useve. Marinko Savić, šef mesne kancelarije u tom mestu, kaže da su pored uništenih useva stradali i krovovi pojedinih kuća.
Nevreme koje se juče dogodilo nije bilo previše dugo, zajedno možda 10 ili 15 minuta, ali čitava površina je obelila kao da je sneg, recimo u decembru. Bilo je oko 10 cm strašno i jako nevreme da su, je baš najviše padalo, da su stradali krovovi i da je dosta crepa popadalo ljudima sa krovom. Nanelo je ogromne štete na usevima. Uglavnom, povrtarske kulture su najviše stradale, pošto je to veličine Lešnika grad padao i najverovatnije da je paprika i svi povrtarski usevi su najviše stradali, a pored njih ima velikih šteta na kukuruzu i na ostalim biljkama.
A dugotrajna suša koja je prethodila ovom zahlađenju sa ekstremno visokim temperaturama napravila je pustoš na njivama u Srbiji, a najteže su stradali soja, kukuruz i šećerna repa. Kiša koja je pala stigla je prekasno za većinu ratarskih kultura, pa će ovogodišnji rod kukuruza biti za 2 miliona tona manji nego prošle godine, a devizni priliv samo od te žitarice za čitavih 300 miliona eura manji. Suša je umanjila rod i drugih useva, pa se procenjuje da će ukupna šteta koju će zbog letnje elementarne nepogode pretrpeti srpska poljoprivreda biti znatno veća, pripremio Branko Vučković.
Nezapamćeno duga suša od skoro dva meseca sa ekstremno visokim temperaturama koje su dostizale i 39 stepeni prepolovila je rod kukuruza čiji će prinos biti manji za čitava 2 miliona tona. Suša će se zbog toga osetiti i u državnoj kasi, jer Srbija izvozom te žitarice godinama ostvaruje značajan devizni prihod. Vukosav Saković, direktor udruženja Srbija žita, kaže za Radio Slobodna Evropa da je umanjenje roda u poređenju sa rekordnom prošlom godinom drastično, sa katastrofalnim posledicama po proizvođače i državu.
Ako gledamo u odnosu na prošlu godinu, koja je bila izuzetno dobra, onda je ovogodišnji rod za cela 2 miliona manji. 2 miliona tona sa prosečnom cenom od 150 eura po toni daje jednu dosta veliku, da kažem, cifru od oko 300 miliona evra manjeg deviznog priliva.
Miodrag Simić, diplomirani poljoprivredni inženjer iz poljoprivredne stanice Jagodina, kaže za naš program da su ratari sa mnogih njiva već počeli da skidaju kukuruz za silažu, kako bi bar delimično ublažili štetu.
Poljoprivrednici su već malo ovih dana krenuli sa skidanjem silaže, znači da što pre iskoriste dok još uvijek ima zelene mase, da se napravi kakva takva stočna hrana, jer možda to nije najkvalitetnije, ali koliko toliko da spasu nešto na tim parcelama da je počelo naglo da gubi zelenu boju i da se suši kukuruz.
Pored kukuruza veliku štetu pretrpeće soja i krmno bilje, a za sada se jedino dobro drži suncokret. Goran Miladinović iz Kočinog sela kod Jagodine je jedan od najvećih proizvođača kukuruza i lucerke u ovom kraju. Pod kukuruzom ima 17 hektara, a pod lucerkom 4 hektara. Prošle godine usevi na imanju stradali su od poplava, a ove godine od suše. Ovog leta očekuje gubitak od skoro 5000 evra.
Bio bi srećan ako bi poslovao s pozitivnom nulom, ali sigurno neće. U prošle godine sve to bilo pod vodom, pa sam imao duplu setvu. E, ove godine imam sad ovakvu sušu i mislim da sam na gubitku. Pa kad saberem prošlu i ovu godinu, jedna godina mi je nema. Ja ove godine tvrdim da će da budemo negde 200-250 eura po hektaru u gubitku, kad je u pitanju kukuruz.
Prema navodima Vukosava Sakovića, broj sušnih godina je sve učestaliji. Ranije je sušna bila svaka peta godina, a sada svaka treća. Rešenje je u navodnjavanju, ali ta investicija je i suviše skupa za individualne proizvođače, zbog čega na tom planu i država treba da se znatno više angažuje i pomogne subvencijama za kupovinu zalivnih sistema.
To treba na jedan dugotrajan i sistemski način rešiti. Pre svega, država bi trebala da uradi deo kanalske mreže ili deo tih arterskih bunara, kao i da bi trebala da dovede električnu energiju do polja, do njiva. Ako se očekuje da proizvođači sami reše taj deo navodnjavanja, onda će to ostati kao do sada.
Branislav Kostić iz Kočinog sela kod Jagodine ove godine ima 30 hektara pod kukuruzom i 15 hektara pod sojom. On je uspeo da sopstvenim sredstvima obezbedi navodnjavanje dela svog poseda. Na njivama koje navodnjava usevi su u odličnom stanju i prinosi će biti veoma dobri, a na onima koji se ne navodnjavaju suša će uzeti danak od najmanje 50%.
Ja sam bio zainteresovan da još jedan tifon kupimo, da radimo sa dva. Međutim, te subvencije, da vam kažem, u poljoprivredi nikako da ostanu pare. Pokrajinski fond u Vojvodini, tamo ljudi imaju i velike površine i daje posebna sredstva. Kod nas u Srbiji, centralna Srbija, nema ništa, duplo golo, šta da vam kažem.
Za razliku od ratara, voćari znatno više ulažu u sisteme za navodnjavanje, zbog čega i pri ovako visokim temperaturama ne trpe veće štete, kaže Snežana Filipović-Dragićević iz poljoprivredne stanice Čačak.
U svakom slučaju, voćari koji se intenzivno bave proizvodnjom imaju već sisteme za navodnjavanje, tako da su oni njih aktivirali već u prethodnom periodu i u tim zasadima sigurno neće biti nekih većih oštećenja. Problem je u zasadima koji nemaju sisteme za navodnjavanje, jer sad dolazi period formiranja cvetnih pupoljaka, to je već od polovine avgusta do kraja septembra, i ako bi se nastavio ovako sušan period, sigurno bi ostavilo posledice za narednu godinu.
Primer voćara koji, zahvaljujući uvođenju savremenih sredstava za navodnjavanje i zaštitu od grada, stalno povećavaju proizvodnju i izvoz, treba da bude putokaz i za ratare, ali i za državu, jer su površine pod ratarskim kulturama neuporedivo veće krmače, pa je neophodna pomoć države kako njeni poljoprivrednici ne bi zavisili isključivo od hirova sve čudljivije klime. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti.
Legendarni muzičar Arsen Dedić preminuo je sinoć u Zagrebu u 78. godini. Prvi album, Čovjek kao ja, objavio je 1969. Autor i izvođač mnogih šansona, pobednik mnogih muzičkih festivala, jedan od utemeljitelja šansona u Hrvatskoj. 1982. u San Remu dobio je nagradu za autorsku šansonu. Komponovao je muziku na stihove Krleže, Cesarića i Goloba. Pisao je muziku za pozorište, film, televiziju i reklame. Objavio je na desetine knjiga, zbirki pesama.
Kad ćemo dugo pričati.
Kompozitor Kornelija Kovač kaže za naš program da je Arsen Dedić bio upečatljiv karakter i upečatljiv lik.
U samom početku njegove karijere i kao soliste, znači kao pevača, ali i kao autora muzike koju je pisao, i ne samo ove kompozicije koje je za široku publiku pravio, nego je pravio, on je bio školovan muzičar, pravio muziku za mnogo, mnogo ove serija u Hrvatskoj, još i u staroj Jugoslaviji, tako da je jedan kompletan muzičar. Kažem muzičar, znači nije samo onaj koji svira, nego onaj koji je talentovan da radi, da komponuje, da stvara orkestracije, da piše aranžmane, da piše tekstove. Tako da veoma mnogo je on već na početku, već se osjećalo da je njegova karijera će biti uspješna i da će značiti mnogo za slušaoce, za scenu uopšte muzičku u staroj Jugoslaviji. Ne samo da je za početak značio mnogo, nego evo i sad kad ga više nema, ostalo je sve ono što je on radio, i to će biti najbolja slika i zvuk i tekst i orkestracija i aranžmani i sve to što je ostalo iza Arsena bit će ono što je vredno i ono što će trajati dugo.
Kako ćete ga vi pamtiti?
On je jedan strašno simpatičan čovjek bio i uvijek je malo delovalo kao da govori sa malo sarkazma, malo cinizma, međutim sve to toliko bilo simpatično, jer je ono što je možda ponekad zazvučalo kada drugima govori previše, kako bi rekao, sarkastično, onda bi uspio posle toga da za sebe to isto kaže. Tako da je onaj ko je to slušao mogao da kaže, aha, da, znači to je Arsen koji se ne stidi da za sebe kaže sve to isto što je eventualno rekao za neke druge. Imao je popularnost veliku, tako da ja ga znam iz perioda tih beogradskih proleća i kad je dolazio ovde i sa Gabi i nastupao i tako dalje. Kao lik, kao pojava, kao kompozitor, kao muzička ličnost je mnogo ostavio za sebe i to je vrlo jedan, kako bih rekao, jedan upečatljiv karakter, upečatljiv lik.
Čuli ste kompozitora Kornelija Kovača. Vreme i mesto sahrane Arsena Dedića bit će naknadno objavljeni. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Srbija od Hrvatske traži da hitno reaguje zbog ćiriličnih tabli u Vukovaru. Dokaz za ubistvu moje braće podeliti s FBI, izjavio Fatos Bitići. Zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje uprkos pretnjama Pjongjanga. Umro Arsen Dedić. Danas promenljivo oblačno do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.